Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi vendos sot për mandatin e EU-Lexit. Mbi 80 fëmijë boshnjak ndodhen në territoret që kontrollon Shteti Islamik. Sulmi në Orlando shtron pyetjen të ndalohet hyrja muslimanëve në SBA apo shitja e armëve. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet që sot në një seancë të jashtëzakonshme të vendosë për vazhdimin e mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EU-Lex. Qeveria i ka proceduar kryesisë së kuvendit projekt ligjin i cili do të vihet për miratim në kuvend. Sipas procedurave, miratimi i vazhdimit të mandatit të EU-Lexit kërkon 2/3 të votave të deputetëve. Partitë e koalicionit qeverisës tashmë janë pajtuar për t'i vazhduar edhe për 2 vjet mandatin misionit të BE-s, por me kërkesën që të reduktohen tutje kompetencat e këtij misioni. Opozita ndërkaq është ndarë. Mbi 80 fëmijë boshnjak janë në territorin që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak dhe mund të paraqesin rrezik të madh për sigurinë kur të kthehen, thuhet në një analizë. Analiza kryer nga Nisma Atlantike me Selinën Sarajev ka gjetur se numri i luftëtarëve meshku i cili ka qenë 188 në periudhën 3 vjeçare deri në fund të vitit 2015 ka rënë në 91 pasi 47 persona janë kthyer në Bosnjë dhe 50 kanë vdekur. Sipas analizës, në Siri në muajin prill kanë qenë edhe 52 gra dhe 80 fëmijë. Po shohim një brez krejtësisht të ri të fëmijëve që janë rritur në fushbetej ose pranë fushbetejes, ka thënë Vlado Azinovic, bashkautor i analizës. Një oficer i lartë i policisë franceze dhe partneri i tij janë therrur për vdekje në periferi të Parisit natën e kaluar. Sulmuesi është vrarë nga policia ndërsa një djalë i vogël është shpëtuar në vendin e ngjarjes. Një agjenci lajmësh e lidhur me të ashtu quajturin Shteti Islamik ka thënë se grupi militant është përgjegjës për sulmin. Prokurorët francez kanë nisur hetimet.
Lui était commandant de police.
Viktima ka qenë komandanti policisë dhe partneri i tij ka qenë shërbyese civile në Ministrinë e Brendshme. Ata janë vrarë mbrëm egërsisht nga një terrorist, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme që prej sulmeve të 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Manifestimet të heshtura janë mbajtur në Orlando të Floridës dhe në gjithë botën për viktimat e një sulmi vdekje prurës në një klub të homoseksualeve. Imami Muhammed Muslin nga Shoqëria Islamike e Floridës u tha të tubuarve në Orlando se muslimanët janë të bashkuar me ta kundër ideologjisë së urrëties, vdekjes dhe shkatrimit. Tubime të ngjashme janë mbajtur edhe në Francë, Australi, Britani dhe Gjermani. Sulmi në klubin e natës Pulse në Orlando ka lënë të vrarë 49 veta dhe të plagosur dhjetra të tjerë. Autoritetet amerikane thonë se sulmuesi Omer Mattin ka shprehur besnikrinë ndaj grupit militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të udhtojë në Orlando të njëjtën për t'u bërë nderime viktimave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike, projekti i qeverisë së Serbisë për ndërtimin e 300 shtëpive për serbët në veri do të realizohet, pavarësisht qëndrimit kundër të Prishtinës zyrtare, thonë përfaqësues të serbëve. Sipas autoriteteve në Prishtinë, investimet e njëanshme janë në kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe ndërhyrje e Serbisë në çështjet e brendshme të Kosovës. Kronikar Ton Konushevcit.
Përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës kanë deklaruar se ndërtimi i 300 shtëpive të reja të nisura ditë më parë në vënien e gurë themelit nga shefi zyres së qeverisë së Kosovës Marko Gjurić do t'i filloj të bëhet pavarësisht nga kundërshtimet e qeverisë në Prishtinë. Kryetari i organit të përkohshëm të Zveçanit, institucion ky i krijuar nga Beogradi zyrtar, Ivan Todosjević, i tha Radios Evropa e Lirë se i mbetet Prishtinës që të tregoj vullnetin e mirë për të dhënë lejen e ndërtimit për shtëpit, gur themelit të cilave është vënë. Gurthemeli është vend dhe se shpejti do të filloj ndërtimin nëse do të kishte vullnet të mirë Prishtinën në mënyrë të papengueshme, do të ndryshonte leje të tilla nga pala kosovare. Është vetëm çështje e vullnetit të mirë të Prishtinës, por jemi dëshmitar të këtyre 17 viteve të fundit, Prishtina në asnjë moment nuk ka treguar vullnetin e mirë për të ndihmuar kthimin e popullatës serbe në Kosovë dhe Metohi, tha Todosjević duke akuzuar autoritetet qendrore në Prishtinë për, siç tha, tentim për të penguar procesin e nisur. Rreth 300 shtëpi janë planifikuar të ndërtohen me një fond të ndarë nga qeveria e Serbisë në një lugin ndërmjet Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit. Përfaqësuesit politik serb thonë se me ndërtimin e shtëpive synohet kthimi rreth 1500 serbëve të shprëngulur pas luftës në Kosovë, por vënja e kurth themelit të shtëpive për serbët në veri është kundërshtuar nga autoritetet në Kosovë, të cilat thonë se veprimet të tilla janë në kundërshtim me ligjin dhe prishin marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve të Kosovës. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferid Agani tha Radios Evropa e Lirë se investimet e Serbisë në një pjesë të territorit të Kosovës pa marrëveshje dhe njoftime paraprake janë ndërhyrje në çështjet e brendshme të shtetit. Sipas tij, financimi projekteve të tilla, të mëdha dhe donacionet të cilat mund të vinë në Kosovë duhet të bëhen përmes institucioneve qendrore të Kosovës.
Duhet të konsiderohet si ndërhyrje, meqense nuk ka pas kurrë informate paraprake zyrtare për kitazim ndonjë projekt donator që shteti Serbisë dëshiron të realizojë në drejtim të komunitetit serb në Kosovë.
Ai tha se për të bërë çfarë do ndërtimi brenda territorit të Kosovës, vetë komunat duhet të marrin leje përkatëse.
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor, natyrisht si pjesë e qeverisë së Republikës Kosovës, është vendosur që çfarë do lloj aktiviteti ndërtimor në atë pjesë të territorit të shtetit tonë të zbatohet në bazë të legjislacionit i cili është në fuqi. Dhe në këtë aspekt ju kemi bërë me dije organeve komunale, domosdoshmërisht duhet respektohet legjislacioni, pra komuna e Zeçanit, paraprakisht para dhënës se çfarë do lloj kushti ndërtimor ose leje të ndërtimit, nevojitet të ketë planin zhvillimor komunal dhe hartën zonale të komunës të miratuar nga Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor.
Projekti i qeverisë së Serbisë në pjesën veriore të Kosovës u cilësua si i pari i këtij lloji për, siç thuhet, kthimin e serbëve të shprëngulur, ndërkohë që zyrtarët serb thonë se projektet e këtilla nuk janë të drejtuara kundër askujt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga viti 2013, kur është krijuar fondi zhvillimor për veriun e Kosovës, nga dy pikat kufitarë në atë pjesë të vendit janë grumbulluar rreth 10 milion euro, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ministri i financave Abdulla Hoti. Ai thot se kjo shumë nuk e rrezikon buxhetin e Kosovës. Me ministrin Hoti ka biseduar Nadia Ahmeti.
Zoti Minister, sa shumë mjeteve të investuara në veriun e Kosovës dhe në çfarë projektesh janë shpenzuar ato?
Po, ne në bazë të marrëveshjes që është bënë vitin 2013, që është ratifikuar me kuvendin e Kosovës dhe ligjet të vjetor të buxhetit, ne ndajmë 1% të tyrave nga dy pikat doganore në veri për fondin zhvillimor për mirëbesim për veriun, për komunat në veri. Deri tash në këtë fond janë grumbulluar rreth 10 milion euro, prej cilave për mbi 6 milion euro ka vendime të bordit të këtij fondi për të shpërndarë në për projekte. Bordi përbëhet prej kryesor në fakt prej përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Kosovës Zoti Zhbogër, nga ministri i financave dhe nga përfaqësuesi i komunave në veri. Ne mbledhemi çdo 2-3 muaj varësisht kur vijnë kërkesat nga komunat në veri, i shqyrtojmë ato, sigurohemi që kërkesat e tyre për financim janë përputhje me qëllimet e fondit që janë zhvillimi ekonomik dhe social dhe integrimi i pjesës veriore në ekonominë, në shoqëri dhe në përgjithsisht përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve në atë.
Përveç që doganave të Kosovës ka ndonjë agjenci tjetër nga e cila grumbullohen mjetet për atë pjesë?
Vetëm nga tyrat doganore në dy pikat.
Deri më tani, a ka pasur projekte konkrete nga autoritetet e asaj pjese për të shpenzuar mjetet e grumbulluara nga ky fond? Apo ku konkretisht janë shpenzuar?
Po, ka pas projekte në infrastrukturë, ka bukur shumë në rrugë lokale, në për fshatrat asaj pjese, në për komunat asaj pjese, në furnizim e ujë, në renovim të objekteve publike, në shpronësime për qëllimet ndërtimit të objekteve publike edhe projekte të ndryshme. Unë ata që jam siguru si ministri i financave është të aprovojnë vetëm ato projekte që janë përputhje të plot me kriteret e përcaktuara në aneksin e marrëveshjes ku tregohen cilat kritere duhet plotësohen që një projekt të financohet dhe çfarë qëllimi duhet të arrijë me shpenzimin e këtyre mjeteve.
A është vërejtur ndonjë përmirësim i jetës së tyre me këtë fond?
Unë besoj se po, sepse si që dini këto komuna një kohë të gjatë kanë qenë të, nuk kanë qenë të integruara plotësisht në pjesën tjetër të vendit edhe në plot projekte që janë implementuar në komuna tjera, nuk janë implementuar këto për shkak të probleme politike. Normalisht këto komuna kanë mbet pak mrapa dhe qëllimi i fondit është që cilësia e jetës, zhvillimi ekonomik në këto komuna të vjen në nivel të komunave tjera në Kosovë dhe të integrohen plotësisht në sistemin, në rrjetet ekonomike dhe sociale të pjesës tjetër.
Megjithatë, zoti ministri, a rrezikohet buxheti i Kosovës nga krijimi i këtij fondi?
Aspak, është shuma që mbledhet është relativisht e ultë dhe normalisht ky është fondi përkohshëm që ka për qëllim zhvillimin e asaj pjese të vendit dhe integrimin e saj në pjesën tjetër të Kosovës.
Intervistën e plot me ministrin Hoti mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sulmi në Orlando pritet të thelloj polarizimet në politikën amerikane duke u fokusuar sidomos në ndalimin ose jo të shitjes së armëve. Shëbash në vit zgjedhor, ndërsa kandidatët presidencial kanë qëndrime diametralisht të kundërta se si të evitohen sulme të tilla në të ardhmen. Për çfarë saktësisht bëhet fjalë, dëgjojmë kolegun Artan Haraçia.
Të ndalohen muslimanët që të hyjnë në SBA, po të ndalohet shitja armëve me lehtësinë që momentalisht bëhet në SBA. Kjo është tema që mund të thellojë edhe më shumë polarizimet në debatet politike në Shtetet e Bashkuara, pasi amerikani me origjinë nga Afganistani, Omar Mateen, vrau 49 persona dhe plagosi 53 të tjerë. Të gjitha mediat botërore po dëgjojnë me vëmendje ato që kanë për të thënë Hillary Clinton nga demokratët dhe Donald Trump nga republikanët, pasi nga njëri prej tyre varet se si SBA do të përballet me terrorizmin, kontrollimin e armëve, krimet e nxitura nga urrejtja dhe sulmet e nxitura nga ekstremizmi islamik. Kandidatja demokrate për president të SBA-s, Hillary Clinton, kërkoi rivendosjen e ndalimit të armëve të zjarrit. Ne nuk mund të biem në kurthin e lobit të armëve që thotë se nëse nuk arrin të ndalosh çdo sulm me armë, nuk duhet të zmbrapsesh nga përpjekjet për ndalimin e ndonjërit prej tyre, tha Clinton. Autori i sulmit në Florida, Omar Mateen, ka hyrë në lokalin e natës Pulse në orën 2 të mëngjesit të së dielës, derisa me vete kishte një armë zjarri AR-15 dhe një pistolet gjysmë automatike. A gjithashtu kishte sasi të mëdha të municionit, të gjitha këto të blera në mënyrë të ligjshme. Para se ti blente këto armë, Mateen e ka siguruar një leje fal periudhës kur punonte si roje sigurie i licencuar, ndonse ai ishte intervistuar nga FBI në vitin 2013 dhe në vitin 2014 në ndyshimet se kishte lidhje me terrorist. Clinton kujtoi se shteti i Floridës, ku jetonte edhe Omar Mateen, nuk ka rregulla për armët e zjarrit apo magazinat me kapacitete të mëdha. Nuk kërkon leje të veçantë për blerje të armëve e të tjera. To janë shumë gjëra që nuk kërkohen për një blerës të armëve, tha ajo. Qëndrimi i Clintonit rreth masave të kontrollit për shitjen e armëve pritet të nxisë një përballje të ashpër edhe me rivalin republikan Donald Trump, i cili tashmë është pozicionuar si kampion i amandamentit të dytë. Trump e konsideron kërkesën për heqjen e kësaj të drejte si dobësi, i shkruan më tej gazeta britanike The Guardian, ndërsa për kandidatin republikan për president, problemi mund të zgjidhet nëse ndalon muslimanët të hyjnë në SBA. Në reagimin e tij të parë pas sulmit, Trump, përpos që e kujtoi premtimin parazgjedhor për ndalesën që do t'ju bëjë muslimanëve, ai sulmoi edhe presidentin aktual Barack Obama, të cilin e akuzoi që nuk përdori fjalor të qartë kundër islamit radikal. Presidenti Obama sulmin e Orlando e cilësoi si vepër të terrorit e nxitur nga brenda SBA-s. Trump e akuzoi edhe rivalin e tij Clinton për mos përdorimin e fjalëve islami radikal. Mirpo Clinton më pas i tha rjetit televiziv amerikan CNN se ajo do ta përdor të njëjtin term, ndonse shtoi: "Ajo që unë nuk e bëj, sepse është e rrezikshme, është të demonizoj një fe të tërë, sepse kjo i shkon përshtat shtetit islamik." Omar Mateen, autori i vrasjeve masive në Orlando, derisa mbante peng 30 persona brenda klubit të natës Pulse, e ka telefonuar policinë duke i thënë se ai është besnik ndaj grupit militant shteti islamik.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.